ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเป็นเวลานานถึง18ปีเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวขอโทษต่อชุมชนชาวยิวทั่วโลกจากคำกล่าวเปรียบเทียบสงครามปราบปรามยาเสพติดกับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชาวฮังการีไปแสดงประชามติปฏิเสธข้อเสนอของสหภาพยุโรปเรื่องการตั้งโควต้ารับผู้อพยพเข้าประเทศแต่ผลการแสดงประชามติดังกล่าวอาจจะเป็นโมฆะนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่อาจจะสร้างฟอนต์หรือแบบตัวพิมพ์คล้ายกับลายมือเขียนของเราส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยเชื่อมโยงผลการศึกษาเรื่องมลภาวะในอากาศกับปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนของสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์พาดหัวข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระบุในแบบแสดงภาษีเงินได้ของเขาเมื่อ21ปีก่อนว่าเขาขาดทุนเป็นเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจจะเป็นผลให้เขาไม่ต้องจ่ายภาษีเป็นเวลา18ปีหลังจากนั้นประเด็นนี้กลายเป็นหัวข้อโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนระหว่างฝ่ายรีพับลิกันกับฝ่ายเดโมแครตในช่วงสุดสัปดาห์และฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันก็ได้จับประเด็นดังกล่าวเข้าโจมตีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันไมเคิลโบว์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะประมวลสรุปเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของแบบยื่นขอขึ้นภาษีเงินได้ของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์จากพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับนางฮิลลารี่คลินตันของพรรคเดโมแครตนะครับรายงานชิ้นนี้มาจากข้อมูลของเอกสารทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในปีคริสตศักราช1995หรือ21ปีก่อนที่ชี้ว่านักธุรกิจผู้นี้สูญเสียเงิน916ล้านดอลลาร์ทำให้เขาสามารถเลี่ยงภาษีในปีถัดจากนั้นหลายปีในจำนวนเงินที่เท่ากันนะครับข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์อ้างอิงนั้นมาจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่นิวยอร์กไทมส์ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนเผยแพร่ข่าวนี้รายงานเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เปิดทางให้มีการโต้เถียงกันระหว่างทีมงานหาเสียงของทรัมป์และคลินตันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์นางฮิลลารี่คลินตันตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่ทรัมป์ไม่ยอมยื่นแบบแสดงภาษีระหว่างการโต้อภิปรายออกโทรทัศน์และว่าเขาอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างและอาจจะไม่จ่ายภาษีด้วยในครั้งนั้นทรัมป์ตอบโต้ทันทีว่าการไม่ต้องจ่ายภาษีแสดงถึงความฉลาดของตนดังนั้นการเปิดเผยเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์โดยนิวยอร์กไทมส์ช่วงสุดสัปดาห์นี้จึงตอบรับกับความสนใจของผู้คนเรื่องภาษีของนักธุรกิจผู้นี้ทีมงานหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันออกแถลงการที่กล่าวว่าใน1ปีโดนัลด์ทรัมป์ระบุความสูญเสียทางการเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์และดูเหมือนว่าเขาสามารถเลี่ยงการจ่ายภาษีได้ยาวนานถึงเกือบ20ปีขณะที่ครอบครัวอเมริกันนับ10 ล้านครัวเรือนต้องจ่ายภาษีแน่นอนว่าฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการตอบโต้เช่นกันฝ่ายทรัมป์บอกว่าที่เป็นข่าวจริงๆแล้วในกรณีนี้คือนิวยอร์กไทมส์ได้เอกสารที่เก่าแก่กว่า20ปีอย่างผิดกฎหมายและแสดงให้เห็นอีกครั้งว่านิวยอร์กไทมส์เช่นเดียวกันกับสื่อที่อยู่มานานอื่นๆเป็นส่วนที่ทำงานช่วยเหลือการหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันแถลงการของทรัมป์บอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจที่เก่ง และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารที่ต้องตอบสนองกับมาตรฐานทางธุรกิจความเป็นไปของครอบครัวพนักงานซึ่งก็ต้องจ่ายภาษีในระดับที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายระบุทีมงานหาเสียงของทรัมป์บอกว่าอันที่จริงโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีที่ดินภาษีการขายภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีอื่นๆมาแล้วรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างรูดี้จูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์กับช่อง ABC ของสหรัฐว่าทรัมป์เมื่อ26ปีที่แล้วล้มเหลวทางธุรกิจและกลับมาสร้างอาณาจักรทางธุรกิจใหม่ได้รูดี้จูเลียนียอมรับว่าทรัมป์นั้นเป็นถึงอัจฉริยะที่พลิกธุรกิจที่ล้มเหลวกลับมาให้มีความมั่งคั่งได้และเป็นตัวอย่างที่อเมริกาต้องการในขณะนี้แต่ฝ่ายเดโมแครตอย่างสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์อดีตคู่ปรับนางฮิลลารี คลินตันช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคซึ่งขณะนี้หันมาสนับสนุนเธอตอบโต้ความคิดที่ว่าทรัมป์นั้นเป็นอัจฉริยะด้านธุรกิจนะครับเขากล่าวว่าถ้าทำอย่างทรัมป์เรียกว่าเป็นอัจฉริยะและถ้าคนทุกคนไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วคนอเมริกันคงไม่สามารถมีประเทศได้ก็เสริมว่าตนและนางฮิลลารี คลินตันเห็นตรงกันว่าคนร่ำรวยระดับต้นๆของประเทศควรจ่ายภาษีในอัตราที่ยุติธรรมนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานข่าวในเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์มาจากความสูญเสียทางการเงินที่ทรัมป์ทำไว้ช่วงต้นทศวรรษที่1990จากการบริหารงานที่ผิดพลาดในธุรกิจคาสิโนในนครแอตแลนติกซิตี้รวมถึงกิจการสายการบินที่ไม่ประสบความสำเร็จและการซื้อโรงแรมพลาซ่าโฮเทลในนครนิวยอร์กผิดจังหวะนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าเอกสารที่ได้มาเพียง3หน้านั้นถูกพบในช่องใส่จดหมายของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ครับอย่างไรก็ตามข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์ได้จากเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ได้ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีพฤติกรรมผิดกฎหมายใดๆและไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ชาวอเมริกันสามารถใช้ความสูญเสียทางการเงินมาลดหย่อนภาษีได้อย่างไรก็ตามในช่วงการเลือกตั้งประเด็นเรื่องความโปร่งใสและความไม่เท่าเทียมกันเรื่องรายได้นั้นเป็นหัวข้อสำคัญของการหาเสียงและการที่ทรัมป์ไม่ยื่นแบบขอคืนภาษีกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ฝ่ายเดโมแครตโหมความร้อนแรงในการโจมตีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งเดือนหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวขอโทษอย่างลึกซึ้งสำหรับการเปรียบเทียบของเขาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เปรียบเทียบสงครามปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดกับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเมื่อวันศุกร์นายประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าฮิตเลอร์ได้สังหารชาวยิว3ล้านคนและขณะนี้มีผู้ติดยาเสพติดอยู่ในฟิลิปปินส์3ล้านคนซึ่งตนนั้นก็ยินดีจะสังหารคนเหล่านี้เช่นกันอย่างไรก็ตามในคำกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าเขาต้องการจะให้เป็นที่ทราบหรือเข้าใจแน่ชัดว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสบประมาทความทรงจำของชาวยิว6ล้านคนที่ความทรงจำเกี่ยวกับชาวยิว6ล้านคนที่ถูกสังหารโดยนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่อย่างใดเขายอมรับด้วยว่าคำกล่าวของเขาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีและความผิดหวังขึ้นในบรรดาผู้คนจำนวนมากอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนจะไม่ยอมขอโทษต่อผู้ที่ตำหนิวิจารณ์เขาในเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดและการไล่ล่าผู้ค้ายาเสพติดรวมทั้งผู้ผลิตยาและผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศนโยบายต่อต้านยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ทำให้มีผู้ถูกสังหารไปแล้วราว 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นวิสามัญฆาตกรรมและเขาได้กล่าวตอบโต้ผู้ตำหนิวิจารณ์นโยบายของเขาทั้งที่เป็นนักกฎหมายของสหภาพยุโรปและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาและขู่ว่าจะขับคนเหล่านี้ออกจากฟิลิปปินส์ด้วยครับ ขยับไปที่ฮังการีนะครับวันอาทิตย์เป็นวันที่ชาวฮังการีไปออกเสียงแสดงประชามติเกี่ยวกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่จะตั้งโควต้าแบ่งภาระรับผิดชอบให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรับผู้อพยพเข้าประเทศในจำนวนที่ทัดเทียมกันเป็นสัดส่วนโดยชาวฮังการีไปแสดงประชามติถึงโดยออกความเห็นที่มีผู้ไปแสดงประชามติถึง 98% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามถึงจะมีผู้ที่ไปแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปอย่างท่วมท้นผลการแสดงประชามติที่ว่านี้ก็อาจจะไม่มีพันธะผูกพันหรือเป็นโมฆะเนื่องจากจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์ในการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ในฮังการีนั้นมีไม่ถึง 50% ตามเกณฑ์คือมีเพียงประมาณ 46% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามคำถามที่ชาวฮังการีไปแสดงประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คือตนต้องการให้สหภาพยุโรปสามารถที่จะกำหนดจำนวนซึ่งเป็นโควต้าเชิงบังคับให้ฮังการีต้องรับผู้ที่อพยพเข้าเมืองที่ไม่ได้ถือสัญชาติฮังการีโดยไม่ต้องมีความเห็นชอบจากรัฐสภาฮังการีหรือไม่นะครับโดยขณะนี้สหภาพยุโรปมีแผนที่จะจัดสรรหรือว่าเกลี่ยตัวเลขผู้อพยพเข้าประเทศในยุโรปราว 160,000 คนให้ประเทศสมาชิกต่างๆแบ่งเบาภาระเป็นสัดส่วนทัดเทียมกันโดยตามข้อเสนอที่ว่านี้ฮังการีจะรับผู้อพยพเข้าเมืองจำนวน 1,294 คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐเมื่อปีงบประมาณ 2,559 จบสิ้นลงเมื่อคืนวันที่30กันยายนสหรัฐนั้นรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศไม่ถึง 85,000 คนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียง5คนอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐรับเข้าประเทศในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นจำนวนสูงสุดมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกคือ 16,370 คนรองลงไปคือผู้ลี้ภัยจากซีเรีย 12,587 คนส่วนอันดับ3นั้นมาจากเมียนมา 12,347 คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเกี่ยวกับตัวเลขเช่นกันนะครับในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นทำการอีกครั้งหนึ่งดัชนีที่สำคัญหลังจากที่ปิดตัวในแดนบวกเมื่อวันศุกร์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่อย่างน่าพอใจกล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดตัววันจันทร์ที่ 18,308 จุด Nasdaq ที่ 5,312 และ Standard & Poor's ที่ 2,168 ครับและนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะเปิดเผยกระบวนการ Brexitซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้ารัฐมนตรีคลังอินเดียกล่าวว่ามีประชาชนหลายหมื่นคนยอมรับว่าทำธุรกิจตลาดมืดรวมทั้งซูบารุเรียกคืนรถยนต์เกือบ 600,000 คันรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในประมวลข่าวธุรกิจที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์เผยในการสัมภาษณ์กับสื่อ BBC ว่ากระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit จะเริ่มในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับนักการเมืองอังกฤษที่สนับสนุน Brexit ได้ตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า Change Britain ที่ต้องการให้การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับขณะเดียวกันมีผู้ที่ต้องการเห็นการถอนตัวจาก EU เป็นไปอย่างเด็ดขาดแต่อีกส่วนหนึ่งต้องการเห็นกระบวนการนี้สามารถต่อรองได้และให้ผลออกมาคล้ายกับนอร์เวย์คือยังคงสภาพการเป็นตลาดเดียวกันกับสหภาพยุโรปเพื่อให้ได้รับสิทธิ์การค้าเสรีต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่หวังว่ายังมีโอกาสที่จะหยุดยั้ง Brexit พวกเขาเห็นว่าศาลสูงของอังกฤษสามารถท้าทายผลของการลงประชามติก่อนหน้านี้ให้อังกฤษออกจาก EU แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าความหวังนี้คงไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับและที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีคลังของอินเดียอารุณเจตลีกล่าวว่ามีประชาชนหลายหมื่นคนยอมรับว่าทำธุรกิจในตลาดมืดหลังจากที่รัฐเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สารภาพว่าทำกิจการไม่ถูกต้องหน่วยพวกเขาจะได้รับการยกเว้นจากการถูกดำเนินคดีแต่ยังต้องโดนปรับด้วยอัตราภาษีร้อยละ45นะครับรัฐมนตรีเจตลีกล่าวว่าเงินที่คนเกือบ 65,000 คนยอมรับว่าได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงรวมถึง 9,500 ล้านดอลลาร์ครับก การเปิดโอกาสของรัฐบาลให้คนเหล่านี้ออกมายอมรับการกระทำผิดโดยสามารถเลี่ยงโทษทางกฎหมายได้มีช่วงเวลาที่ทำได้เพียง4เดือนเท่านั้นนะครับมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีต้องการใช้เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและหยุดการหมุนเวียนของเงินจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายครับและนางคริสตินลากาดผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าการรวมเงินหยวนของจีนให้อยู่ในระบบตะกร้าเงินเป็นเงินสกุลหลักที่5นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับคำกล่าวนี้มีขึ้นในวันศุกร์1วันก่อนที่เงินหยวนหรือที่รู้จักในชื่อเรมินบีของจีนนั้นถูกรวมเข้าสู่ระบบตะกร้าเงินของเงินสกุลที่สามารถใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้ครับก่อนหน้านี้ระบบดังกล่าวประกอบด้วยเงิน4สกุลคือดอลลาร์สหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษและเงินยูโรของกลุ่มยูโรโซนในยุโรปนะครับไปกันต่อที่วงการรถยนต์ครับบริษัทรถยนต์ Subaru เรียกคืนรถ 593,000 คันเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนที่เกิดความร้อนผิดปกติและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ครับรถรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกตินี้คือ Legacy และ Outback ตั้งแต่ปีคศ2010ถึง2014นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาดังกล่าวได้ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วหรือไม่ครับส่งท้ายครับรัฐในอเมริกาหลายรัฐออกกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของผู้เสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีเช่น Facebook และ Google บอกว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางที่มีมานานนั้นเป็นเครื่องคุ้มกันไม่ให้บริษัทเหล่านี้นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มาเผยแพร่จนกว่าจะได้รับอนุญาตนะครับในปีนี้รัฐอิลลินอยเป็น1ใน19รัฐที่ผ่านกฎหมายที่ระบุว่าข้อมูลใดก็ตามของผู้เสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ออกเผยแพร่ได้และข้อมูลใดที่ได้รับการยกเว้นครับตัวอย่างกรณีที่บริษัทเทคโนโลยีสามารถนำข้อมูลมาเผยแพร่ได้หากไม่ได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นคือข้อมูลบุคคลที่รู้จักซึ่งอาจจะช่วยส่งข่าวการเสียชีวิตหรือค้นหาเพื่อนให้รับทราบข่าวเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการเรื่องทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเป็นต้นครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจจะสร้างฟอนต์หรือแบบตัวอักษรเหมือนกับลายมือของเราครับนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สแกนตัวอย่างลายมือและอาจจะสร้างแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ที่เหมือนกับลายมือของเราได้แต่ก็ไม่คล้ายมากจนถึงกับดีจนเกินไปนะครับเรื่องที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นโอกาสว่าในอนาคตเมื่อเราส่งอีเมลถึงใครอีเมลนั้นผู้อ่านอาจจะนึกว่าเราเขียนด้วยลายมือของตัวเองแทนที่จะใช้ฟอนต์จากคอมพิวเตอร์เควินอีน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ปัจจุบันการเขียนจดหมายด้วยมือน่าจะกลายเป็นเรื่องโบราณไปแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งในอังกฤษได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนลายมือของคุณได้ค่ะและยังช่วยคิดค้นรูปแบบตัวอักษรขึ้นมาให้เหมือนกับลายมือดังกล่าวเพื่อให้งานพิมพ์บนจอคอมพิวเตอร์ออกมาเหมือนกับเขียนด้วยลายมือค่ะ
The algorithm introduces randomness because human beings spot patterns immediately so you have to make sure there is no pattern that every verb
ทอมเฮนส์ผู้ช่วยวิจัยแห่ง University College London กล่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้กลยุทธ์แบบสุ่มๆค่ะเพราะคนเราจะสามารถมองเห็นรูปแบบตายตัวที่ซ้ำๆกันได้ทันทีดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวอักษรเหมือนกันไปหมดต้องให้มีความแปลกแตกต่างกันเพราะหากลายมือทุกตัวดูเหมือนกันไปหมดเรียบร้อยมากเกินไปก็จะมองออกนะคะว่าเป็นผลงานของคอมพิวเตอร์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University College London เรียกโครงการนี้นะคะว่า My Text in Your Handwriting ทีมงานได้สแกนตัวอย่างงานเขียนด้วยลายมือของคนคนหนึ่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค้นขึ้นมานี้สร้างรูปแบบตัวอักษรขึ้นมาโดยเรียนจากลายมือที่สแกนเข้าไปในโปรแกรมค่ะ
But it's all about getting the spacing right, getting the line to look like a consistent line that was drawn with a real pen.
Tom Haynes ผู้ช่วยวิจัยกล่าวว่าเคล็ดลับคือการเว้นช่องว่างอย่างถูกต้องเส้นลายมือและน้ำหนักมีความคงที่เหมือนกับเขียนด้วยปากกาจริงๆค่ะและหาทางกำจัดรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่สอว่าเป็นตัวหนังสือที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้นอกจากจะเรียนลายมือได้แล้วยังช่วยตรวจสอบการลอกเลียนลายมือได้ด้วยค่ะ
So this project was a stepping stone towards being able to detect questionable documents we don't know who wrote them
Tom Haynes ผู้ช่วยวิจัยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในการตรวจเอกสารที่น่าสงสัยเอกสารที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนค่ะเขากล่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะนำไปใช้ในการตรวจหาลักษณะทางสถิติจากตัวอย่างงานเขียนลายมือที่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนและใช้ข้อมูลนั้นในการตรวจและระบุว่าคนคนนั้นเป็นคนเขียนงานเขียนชิ้นดังกล่าวจริงหรือไม่ค่ะในขณะนี้นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้มีบริการให้ใช้บนหน้าเว็บไซต์เฉพาะงานวิชาการเท่านั้นค่ะแต่อีกไม่นานจะนำออกมาให้คนทั่วไปได้ใช้กันเพื่อช่วยให้งานเขียนที่พิมพ์ลงบนจอคอมพิวเตอร์มีหน้าตาเหมือนกับเขียนด้วยลายมือทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกที่บ่งชี้ว่ากว่า 90% ของประชากรโลกนั้นได้เปิดรับกับมลภาวะในอากาศอย่างรุนแรงซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนานาประการและมลภาวะในอากาศนี้ทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึงราว 6,500,000 คนต่อปีนะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกไม่ได้ระบุว่าประเทศใดที่มีปัญหามลภาวะในอากาศมากที่สุดเพียงแต่ให้ตัวเลขอย่างกว้างๆว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณด้านตะวันตกของย่านแปซิฟิกซึ่งรวมทั้งจีนมาเลเซียและเวียดนามนั้นจัดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีมลภาวะอยู่ในระดับสูงที่สุดและอีกด้านหนึ่งนักวิจัยอังกฤษได้ทำการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าควันพิษและมลพิษในอากาศชนิดต่างๆอาจจะมีส่วนหรือเป็นปัจจัยเสริมทำให้คนเรานั้นเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรนั้นเดโบราห์บล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณทักษิณาขายแก้วจะถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ในอังกฤษได้ตรวจดูตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของคน37คนที่เสียชีวิตตอนอายุระหว่าง3ขวบจนถึง92ปีค่ะทั้งที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกกับในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งทั้ง2เมืองนี้ต่างประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงค่ะผลการวิเคราะห์เนื้อเยื่อสมองด้วยกล้องจุลทรรศน์พบนะคะว่ามีอนุภาคแมกนีไทต์ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ในตัวอย่างของสมองในปริมาณสูงค่ะซึ่งน่าจะมาจากมลพิษทางอากาศแมกนีไทต์เป็นแร่แม่เหล็กธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับโรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดต่าง
ๆ We were able to examine those thin sections to identify if these particles were in the cellsWhat shape, what size, what size?
บาบาร่ามาเฮอร์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์กล่าวว่าในการศึกษาทีมงานสามารถตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองเพื่อระบุชนิดของมลพิษที่ตกค้างในเซลล์สมองลักษณะรูปร่างและขนาดของมันประมาณค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคและที่สำคัญมากทีมนักวิจัยยังใช้กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อระบุว่าอนุภาคที่พบนี้เป็นอนุภาคแมกนีไทต์อนุภาคแมกนีไทต์เข้าสู่สมองผ่านทางลมหายใจทางจมูกค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากดูจากระดับของขนาดของอนุภาคดังกล่าวทำให้เชื่อว่าเป็นอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีระดับอุณหภูมิสูงรวมทั้งจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือการเผาไหม้จากการก่อกองไฟ
When you actually see the extracted particles and you see you know there are hundreds and thousands of these particles
บาบาร่ามาเฮอร์สมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าหลังจากวิเคราะห์อนุภาคแมกนีไทต์ทางเคมีแล้วทีมนักวิจัยสามารถมองเห็นอนุภาคเหล่านี้นับร้อยนับพันจุดผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ค่ะเธอชี้ว่าอนุภาคแมกนีไทต์มากมายขนาดนี้ไม่ควรเข้าไปอยู่ในเนื้อสมองและทีมนักวิจัยโยงอนุภาคของแร่ธาตุชนิดนี้ในสมองเข้ากับการเกิดโรคอัลไซเมอร์อย่างไร คุณบาบารามาเฮอร์กล่าวนะคะว่า
It's always been known that metals accumulate in the brain with Alzheimer's disease sometimes with aging there are more metals in the brain
มาเฮอร์สมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีแร่โลหะสั่งสมในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์สค่ะอาจจะเป็นเพราะอายุที่สูงขึ้นแต่ไม่รู้กันมาก่อนนะคะว่าอนุภาคแร่แม่เหล็กนี้เข้าไปในสมองผ่านทางอื่นได้ด้วยเธอบอกว่าอนุภาคแมกนีไทท์ที่พบในตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของผู้เสียชีวิตจากอัลไซเมอร์สในการศึกษามีลักษณะเหมือนกับอนุภาคแมกนีไทท์ที่พบในชั้นบรรยากาศโลกค่ะแม้ว่าทีมนักวิจัยทีมนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอนุภาคแมกนีไทท์ในสมองกับโรคอัลไซเมอร์สพวกเขาเชื่อว่าจำเป็นจะต้องมีการทำการวิจัยเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
Magnetite is such a dangerous mineral for the brainlooking for and identifying magnetite in the human brain that's why it's significant
บาบารามาเฮอร์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าเนื่องจากแมกนีไทท์เป็นแร่แม่เหล็กธรรมชาติที่เป็นอันตรายต่อสมองการค้นคว้าต่อไปเกี่ยวกับอนุภาคแมกนีไทท์ที่พบในสมองของคนเราจึงมีความจำเป็นและสำคัญมากว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่และมาจากแหล่งใดคะทีมนักวิจัยเชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์สอาจจะเป็นโรคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์สให้หายขาดนะคะแต่ยาบำบัดหลายตัวและการรักษาแบบอื่นๆได้สร้างความหวังว่าน่าจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แถมท้ายอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกันนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าเด็กที่เกิดในวันนี้คาดหวังได้ว่าจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ71ปีแต่อายุเฉลี่ยนี้แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศที่เกิดอย่างเช่นถ้าเกิดในชาร์ตคงจะมีอายุเฉลี่ยได้แค่50ปีแต่ถ้าเกิดในโมนาโกจะมีอายุเฉลี่ยได้ถึง90ปีอย่างไรก็ตามนักวิจัยไปศึกษาคนที่อยู่ที่เมืองเอ็กซิโรรีทางใต้ของอิตาลีและได้พบนะครับว่า 15% ของชาวเมืองนี้ซึ่งมีชาวเมืองอยู่เพียง 2,000 คน 15% ของชาวเมืองหรือประมาณ300คนมีอายุยืนกว่า100ปีนักวิจัยทราบกันอยู่แล้วว่าอาหารที่เรียกว่าอาหารประเภทเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเช่นทานปลาผักผลไม้สดและน้ำมันมะกอกนั้นเป็นปัจจัยช่วยให้สุขภาพดีและชีวิตยืนยาวตอนนี้นักวิจัยกำลังพยายามหาคำตอบว่านอกจากอาหารที่ทานแล้วปัจจัยด้านพันธุกรรมและไลฟ์สไตล์จะมีส่วนทำให้อายุยืนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในสภาพที่อากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลภาวะและอยู่ในสภาพที่ปราศจากความเครียดครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับสูดอากาศบริสุทธ
ิ์สังคมผู้สูงวัยที่มีจำนวนประชากรที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องแสวงหาการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพนะคุณจำเริญนะ
ถูกต้องครับ
ค่ะการกินอยู่การมีอารมณ์ที่ไม่เครียดการป้องกันตัวเองไม่เป็นอัลไซเมอร์และการหาทางรักษาโรคต่างๆก็จะเป็นแนวทางที่ในยุคนี้สมัยนี้ต้องหาทางทำให้ชีวิตอย่างเราๆนะคุณจำเริญที่กล่าวมาถึงวันนี้เนี่ยต้องน้ำไม่เป็นโรคเป็นภัยจนกว่าจะถึงช่วงท้ายๆของชีวิต
พูดเรื่องนี้กันมาหลายทีแล้วส่วนผมก็จะมักจะมีความเห็นในทำนองนี้ทุกทีว่าการลงทุนเรื่องนี้มันต้องทำตั้งแต่อายุต้นๆวัยรุ่น20ปี30ปีเพราะว่าถ้าเราคาดว่าเราจะมีเป็นวัยทองที่มีคุณภาพในช่วง60 70 80 90แล้วเราจะมาเริ่มตอนอายุ50 60มันไม่ได้มันต้องเริ่มลงทุนสะสมตั้งแต่วัยอย่างน้อยๆซึ่งมันจะเริ่มให้ผลเราเก็บสะสมต้นทุนอาการลงทุนอันนี้เอาไว้แล้วเราก็เก็บดอกออกเก็บเกี่ยวผลของมันแต่ว่าพอปึ๊บมากลางคนปั๊บแล้วบอกอุ๊ยเดี๋ยวเราจะวัยทองอย่างมีสุขภาพแล้วเราเริ่มเนี่ยอาจจะยังทันแต่ว่ามันไม่ดีเท่าเราหัดเป็นนิสัยตั้งแต่อายุอย่างน้อย
ใช่ค่ะนี่ไงคะวัยรุ่นก็คุยกันอยู่นี่ไงคะว่าเราจะดูแลวัยบั้นปลายของเรา
แต่เราอยู่วัยรุ่นรุ่นทอง 18K
กันคุยกันเพราะฉะนั้นเราก็มองกันไกลนะคุณจำเริญ
ถูกต้องครับเรารุ่นทอง 18K กับ 24K เลยนะเนี่ย
คือเราต้องออกแหมดิฉันสนับสนุนคุณจำเริญอันนี้เรื่องจริงสาระก็คือว่าเราควรจะลุกขึ้นออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองก่อนจะดูแลคนอื่นก่อนจะวิ่งออกไปทำงานให้คนนู้นคนนี้เนี่ยเรากินข้าวเช้าหรือยังวันนี้หรือสัปดาห์นี้ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 2-3 วันแล้วหรือยัง บางคนเกิดมาไม่เคยออกกำลังกายเลยบางคนไม่เคยคิดเลยจะออกกำลังกายนะคะเรื่องที่น่าประหลาดใจและน่าเป็นห่วงมากต้องถามตัวเองว่าทำเพื่อตัวเองแล้วหรือยังนะคะก่อนไปทำตามคำสั่งคนอื่น
ครับเพราะว่ายาที่ดีครับยาที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ยาหมอสั่งสารเคมียาที่ดีที่สุดร่างกายผลิตเองเราต้องสร้างขึ้นมาเองในตัวเราเอง
ค่ะก็ถึงเวลาแล้วเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ดู